дин ислам дингегим. Жигитти жастық шақта еркі жеңер, сенімен ұсталмаса сертің егер. Аллаға құл адамға ұл болу ғой, намазға кеп түйіссе тең тізелер. Ақын намаз оқса хақты танып, алдымен аузындағы сөз түзелер. 10 күнәнің 9-ы тілден екен, сөз түзелсе, иншалла ел түзелер. Қазаққа иман иба қайтып келер. Табансыз емес елім тайқып берер. Иман делге жұртымыз айналар ма, шіреніп жүрген кезде шалқып нелер. Құдайдан қорықпайтын болды көп ел. Жаратса да құлым деп артық көрер. Алла діні ұстаның зат емес қой, ұнамаса өзіне қайтып берер. Сара жол саппергесін сақ бабамыз, байыппен болашаққа аттанамыз. Пайғамбардың үмбеті болғаннан соң пайымдаулар парағын ақтарармыз. Қазақты жою үшін не істелмеген, оны ойласақ жылауға шақ қалармыз. Горбашевқа дейінгі тарихыңда тар жол тайғақ қалдыма баспаған біз. Ату, асу, айдалу, ашаршылық, Құдай сақтап біз аман қапқағанбыз. Ақиқаттың атасы арам өліп, Мәскеудің айтқанынан аспағанбыз. Лениннің бет ашық жатқанымен шындықты көргігім тастағанбыз. Тарихта қайтынбадан былғанбадық. Мысалды отырғам жоқ тыңнан алып, орысша оқымаса өспейді деп, баланың тәрбиесін бұрмаладық. Пугачева Алланың әнін сүйіп, ал Аллахтың Құранын тыңдамадық. Европаға естусіз еліктеумен ақиқаттың ақ жүзін тырналадық. Құдай жоқ деп құтырған пенделердің қолын алып төсіне гүл қададық. Хақ дінді қайтып Алла бермегенде судай боп сіңермедік құмға барып. Дін ислам болсын бізге неге бөтен, тектілердің тарихы терең екен, кешегі күлтегіммен тоны көктер жаратқанға сыйынып келген екен, өлі үшін туғанбыз бәрімізде жазмышты жаратқаннан деген екен, ал Аллахты таныған ата-бабам болыпты сеніміне өте бекем, сом алтындай сол арыс бабалардың ұрпағы ұсақталып кетер ме екен, алшақтап ақиқаттың ақ жолынан жасқаншақ боп жүргені неден екен. Туыңды түсірмесін тәңір қолдан, тарихқа көз салайық сағымданған, Хараханит дәуірінде хақ ислам мемлекеттік дін болып қабылданған, сол иманды кезеңде кең даламыз күркіреп тұр демес пе дарындардан. Фараби, Баласағұн, Қашқарилар, Құраннан қуат алып тамырланған, Ибн Сина, Бируни, Бұхарилар, шариғаттан нәр алып ғалым болған, ғылымының негізін діннен тауып, сақтаныпты сан тарау ағымдардан. Бейбарыс бекер намаз оқымапты, көне Мысыр елінде әмір болған, Самарқанды салдырған жалаң төсте намаз үсті қаза боп дамылданған. Бабалардың барлығы да шариғатпен, жұртты бастап жолынан жаңылмаған, солардың ұрпағы ектеп мақтанамыз, парызбен сүннетің жоқ орындалған. Біздің азаттығымыз сол ерлердің тілегі шығар бәлкім қабыл болған. Кешегі махамбеттер белеседі, ақиқаттың мұз жарған кемеседі. Алланың өзі сөзі рас деген абай да үлкен сенім егеседі. Дін исламды діңгегім деп білмесе, қара сөз жазып қайғы жемеседі. Алтын сарин сыйынып бір Аллаға, кел балалар оқылық демеседі. Ал шәкәрім құрбан боп Құдай үшін кітап боп қалған артта берешегі. Исламға таң қалған Толстоймен талай мәрте хат жазып кеңеседі. Жамбылда Кремльде намаз оқып, ысқырған Сталинмен егеседі. Жұмысын иншалласыз бастамаған Әлкей Марғұлан ғалымның төресі еді. Жұма намаз оқыған Қонаевта дін дегенде езілген емешегі, дін ғылымның атасы деп жырлаған Мұхағали ақылсыз емеседі. Солардың да барлығын толғандырған соңындағы ұрпақтың келешегі, тарихтан алар болсақ тағылымды қашанда Құдай деген елеседі. Ата діннен ақиқат тапса ғана терезе өзге жұртпен теңеседі. Алланың хақ жолымен жүрсе ғана халықтың айдарынан желеседі. Желісін ғасырларда жел үзбеген, тарихпен тағылымды егіз көрем, кешегі кенесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген. Тектілік үлгісіндей зережеміз, Құнанбайды дәретсіз емізбеген, атаның бойындағы тазалықтан абай туды тектілік негізбенен. Азғындап жүрген жандар азба бүгін, торқа киіп мінседе семіздөнен, бұлғанған бұлақтар кеп құйған менен, кінәртпаймын халықтай теңізге мен, осынау аурудан айықса деп 124 мың пайғамбар еміздеген. Адамның таза болса ой дәптері, ақылға ақиқат дін қонбақ деді, елбасымыз айт күні намазға кеп тұрғанда ел көңілі толмап беді, кешегі Қонаевта жұман оқып, шариғатты білген ғой бойлап деді, тек Құдайдан қорыққан текті атамыз Мәскеудің сан қаулысын жоймап беді, дүние жиеп нәпсіге ермеген соң 40 жыл елге басшы болмап беді, өліктерді өртейтін Алматыда крематорий салдырмай қоймап беді. Сол Алматы бүгінде тәнін сатқан тірі өлікке толар деп ойлап беді. Қазағым, рас кейде құлагерсің. Құлагер қашан қенді құлап өлсін, жарнамаға алданған жастарымыз көңіліне қайдан иман шуақ енсін. Патшаға шындықты айтар ақсақал жоқ, оғанда халқым өзің куәгерсің, шал басы мен қызыз деп шарап ішсе, аузында қайдан оның дуа болсын. Өзгелер көп жүргізер үстемделге, Аллаға ғибадат аз істелгенде, бұл қазаққа ислам имам керек, кісі өлгенде немесе түс көргенде. Неге ілім білімге талпынбайды, бәрін біліп туғандай іштен пенде, ертең бірақ өкініп қаламыз-ау, қарттық келіп қасына түстенгенде, ажардан нұр, базардан құнын кетіп, ажалдан адуынды күш келгенде. Ештеңе тіліп айтпас тіл секілді, жырлайын туған елім бір шетіңді. Отан сүйу олдағы иманнан деп айтқаны бабалардың шын секілді, соқыр шектей шошайып жүргендер көп, сәлем берсең шалқаяр пір секілді, халықтың көңілі кейді мұң шертеді, қобызға қолдан таққан қыл секілді, ұлттық рухын жоғалтқан ұлдарың көп, қылышына тар келген қын секілді, тамырын тараталмас қыздарың бар, шелекке отырғызған гүл секілді, құдайсыз ұрпақты да өсірдік-ау құмырадан шығарған жын секілді. Ұлтымыз тусын десең асылды өткір, жұртыңның көзіндегі жасың кептір, тентегін ақсақалы тиятығын, ілгергі заман өттау жасым боп бір, бұл күндері мешітке кіргендерден түрмеге баратындар басым боп тұр, ой өрісі шектелген жарнамамен, ойсыздар мақсатыңа масыл боп тұр, бұл өзі азаттықты алып келіп, қазақтықты жоғалтқан ғасыр боп тұр. Жүрміз-ау, жүзді білмей, бірді біліп, қазақтан шығып жатыр түрлі қылық, дискотека жастардың мешітіндей, беймен зікір салады шым бүгіліп, поп жұлдыздар артық тұр азаншыдан, әніне тәуетеді құлды құрып, қажыға баратындай қуанады, жарығын жаққан кезде түнгі күліп, сыра тасып сыйлайды бірін-бірі, дәрет алған адамдай зыр жүгіріп, қаймағы бұзылмаған қайран жастар қайда кетіп барады мың құбылып. Қыздарға дейді 40 үйден тыйым, бұл күнде ол болуы мүлдем қиын, әкемен шешеден де әсерлірек тәрбиелеп жатқанда видеофильм. Батыстан келген дертті білгендейсің, білген соң оған көңіл шын бөлгейсің, жалаң аштық жан-жақты жаулап алды, кенгөйлек киген қызды бір көрмейсің, Алматыны аралап жүре қалсаң, көшеде емес, пляжда жүргендейсің, шеттерінен жастарды шешіндірген, шетелдің модасына кіргендейсің, әбүйірін жаппаса әлгі жастар ертең елің ұялып шын терлейсің, еркелердің етегін ұзартпасаң, ертең елім түзетіп үлгермейсің. Қоғамда құбылыс көп бой ұқтырар, саналылар сабағап ой ұқтырар, қыздардың да жайынан сөз қозғадық, құшағын нәпсісіне жайып тұрар. Құндақтан құрсақ қамын ойлас екен, бас мүжіп бата берген байыптылар. Алашым қалай ғана азып тозбас, болашағым боп тұрса кәйіп құмар, әдемі қыз әдебі болмас егер, әсіре қызыл жігітке лайық тұрар. Алдын егер алмасақ бұл аурудың, ертең емі табылмас айықтырар. Ұятсыз қыз, ұятсыз тұз секілді, ұлтыңның ұлылығын жойып тұнар. Келсе де кісілікке кезек мейлі, үлкендер үлгілені сөз етпейді, қария жасындағы қасқа бастар жастардың қамын ойлап мәз етпейді. Демограф ғалымдар зинақорды заңдастыру қажет деп өжектейді, желіккен жезөкшеге жәрдем беріп қыз ойнақ үйін ашу қажет дейді. Ата сақал аузына біткен кезде күнәһарды қолпаштап безектейді, теліменен телінтекті тыймақ түгіл тексізден түсер пұлды есептейді. Еуропаға ес кетіп еліктердей шалағай шалдар қосы не жетпейді. Қылышқа алтын сапты қынғылардай, таппассыз қызды балдай ұлды нардай, төсегінде адалдық сақталмаса тек тұрпақты туғызар кім қырандай. 40 үйден тыйымың болмаған соң қыздарға отырмыз ғой дым қыла алмай, қодар менен қамқаны құрбан қылған ұлылардан қап кеткен үлгің қандай, жезөкшенің желкесін қиятығын жетпей тұр біздерге де бір құнанбай. Кешегі құнанбайлар бұрқасындай, салмақты болған екен кіртасындай, арсызға қатаң қатты болған менен халқына болған құстың ұлпасындай, қазыналы қарттарын бар ма қазір, қасиет сақталған құлпашылмай, ақсақалдық өнегесі болса керде қалмас ет қыз қысылмай, ұл тосылмай, ермегі елге бөліп, жерге бөліп, жүз шүлдігін және де жүр жасырмай, сауап емес іздеген сауна болып, алла емес арақ шарап шын досындай, балық өстіп басынан шіріп жатса, қалама ұлт басылмай, жұрт жасымай, үлкен гүлге кішіге демеу болар бүгінгі кей қарияның сиқосындай. келсе де бұл қазаққа сырттан қайғы, асса да арқасынан жүкті алмайды, алдын алып көрмеппіз аурудың дертінде дер кезінде құнтталмайды. Есіріп есі кеткен жас буындар ертең ұлық болғанда ұлтталдайды. Жастарында тәрбие тәлім болмай, жұлдызы жанып тұрған жұрт болмайды. Ағаштың да діңгегін ақтап тұрсаң, өріктің өзегінде құрт болмайды. Азуын Америка білегелі, несіне біздің қазақ шіренеді. Санаңды оқ шығармай жаулау үшін киносы мен виносын жібереді. Сәби жұрттың сәулесін өшірем деп Голливудтың бұлттары түнереді. Ұрпақты уландырып жатқандығын ұлтжанды ерлер болса білер еді. Егемендік ап тұрып елің асса, алдың жар артын құзға тіреледі. Ал сонда құрбан болған бабалардың Құдайдан осы меді тілегені. Бұл күні қай жағдаймен мақтанайық, тегіңді тоздырудан сақтанайық, түбім түрік, ал дінім хақ ислам, ахиретке мүмин боп аттанайық. Харам менен халалды ажыратпай, қай тірлікпен біз бүгін шаттанайық, бұрынғының ұраны Аллаху акбар, бүгінгінің ұраны ап қояйық. Біз қазақ бұл күндері кіммен доспыз, адасып айдалада жүрген көшпіз, арабтың тіліндегі діммен емес, арақтың түбіндегі жыммен доспыз. Имансыз бұл қоғамда не істелмей жүр, ақша пара қалғанын көзгелмей жүр. Пайдасы өз басынан аспайтындар халықтың көз жасынан сескенбей жүр. Бесік жыр естімеген белсенділер бес күндік екеніне дес бермей жүр. Құранды сыйға тартсаң алмайтындар Құдайдың бар екенін ескермей жүр. Ұрылардың ұсағы түрмеде жүр, ұрылардың үлкені мінбеде жүр. Байланысып шекпенді шенеунікпен кісі өлтірген бұл күні кірмеде жүр. Ауыз айтып жүргенмен ақыл сенбес, ібілістің үлкені іргеде жүр. Ислам дін емес қой, қорек қылмас. Қазақтан ол ешқашан бөлек тұрмас. Құдайды ойлап көрмеген құрметсіздер оны ойлап өз халқына себеп қылмас. Қазанның қайнағанын аңдитындар азанның айдағанын керек қылмас. Арнайы аттандырған мыстан елдер, көбейді мысық тілеу миссионерлер, ата дінін айырбастап кетіп жатыр тағдырдың тауқыметі қысқан ерлер. Өмірде аз болған соң иманды шақ, қазағым қай кезде де қиналғы шақ. Исламға иіс алмас болса дағы йогуа кришнайтқа иланғы шақ. Сенімге селкеу түсіп жаңылған көп, Исаны Құдай көрген Иван құсап, өзге дінге көбейсе өтушілер сол болар тамырыңды қиған пышақ. Бір-бірімізбен жатпай қырылысып, екі дінге бөлінген Иван құсап. 70 жыл кәпір сені тілге бөлді, тәуелсіз болағабен дінге бөлді, діңгегіңнің түбіңгеп қазып жатыр, шайқалмай қалса жақсы іргеңенді. Уранмен қатар шыққан ус екілді, мың пәле азаттықпен бірге келді. Хан кенеде жанашыр ерлер қайда, ел үшін бәсеңдетер дүрбелеңді. Білсе де миссионерден сорлайтынын, заң жоқ өз құқыңды қорғайтұғын. Демократия дегенін істей берсе, көріп тұрмыз көп елдің оңбайтынын. Жүз сенімде әрқайсысы жүрсе көрде, айта алмаймыз бір бағытты қолдайтынын. Әуелі бізге мықты заңын керек. Бапты көріп тұрғам жоқ ондай бүгін. Дүниедегі соғыстар дәлелдеуде дінге салғырт қарауға болмайтынын. Ұлтымның жағдайынан ұғынғаным, көп көрдім көкелердің құбылғанын. Бір ағам үш парламент құрсақ дейді, 300-ге бөліп елдің буындарын. Зиялылар ішіндегі зияндылар топ-топқа бөлген елдің ұруларын. Боз айғырдың үйіріне қосқызбайды, қасқайғырдың қақпайлап құлындарын. Бас-басына би болған қиқымдар деп абай бекер айтпаптау мұның бәрін. Ұлжымас заңдылық бар бұл ғаламда, Алладан аян болған күллі адамға үш бұрыштың сезініп қатаңдығын үш жүзім табиғаттан үлгі алар ма? Өзінің мақсатына жету үшін үш бұрыш боп ұшады тырналарда. Көсемінің көлдінің жолын кеспес, түссе де тұманды күн шырғалаңға. Тәртіп бұзбас сол құстың тектілігін, берсе екен біздердегі тұлғаларға тым болмаса тырнадай ынтымақпен тірлік етер қазаққа күн болар ма? Таңғалам талғам зор тарландарға, таңғалам заман озық заңғарларға, шауғарға, ұзаққарға құзғын болып, 300-ге бөлінеді қарғаларда. Бір-бірінің көзін бірақ шұқымайды, жағаласып қонса да жардан жарға, қарғекеш қарғалардың ынтымағын қазаққа нәсіп қылса, арман бар ма? Сүйгендей ай масқар күнімшіңді, ерген майбоп елге үнімсіңді, Құранды оқып, хадисті тоқығалы, ой өсіп, санам сергіп тілім сынды. Заңдұрпағы болар ек заңғарлардың, заман жайлы шерт алсақ бүгін сырды. Біздің дәуір қорабы темекінің, жылтырлармен ораған күлім сынды. Ұрпақты улап келген 20 ғасыр, жанып біткен 20 тал шылым сынды. Жаратқанға сенбейтін жамағат көп, жүргенменен дені сау саламат боп. Бүгінгінің байына қарап тұрсаң, қалтасы бар, түбінде қанағат жоқ. Бүгінгі кедейлерге қарап тұрсаң, қайраты бар, қолында қаражат жоқ. Тәнін сатқан тәлімсіз ұрпағың бар, жүзінде иман, жүректе махаббат жоқ. Діні пәс, діңгегі боз қариялар бар, аузында Алла, артында аманат жоқ. 20-шы ғасырда аяқталдау, кедей кердең, байында шарапат жоқ. Сақ қиядан жол табатынбыз, тәрбиені жиеске алатынбыз. Бүгінде кісілік кісенделіп, қасиеттің кестігау қанатын біз, еліктеуге келгенде есерлерге өзгелерден оқ бойы дара тұрмыз. Бұл адамдар маймылдан шыққан жоқ деп, кейде рас кісі болып қалатынбыз. Адамдықтан азғындап, азып тозып, біздер қайта маймыл боп баратырмыз. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды. Қамсыз қазақ қартайтқан бұл абайды, балақ тұрып қарекет қылғандардың бақытке бесігінен сығалайды, еріншектің етігі көлеңкеде соқасы күн астында тұралайды, көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды, өйткені сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңкеңді сұрамайды. Көбейіп күнәменен күпіріміз, азайды тәубеменен шүкіріміз, ертеңгі нанды қалай табамыз деп күрт көміп бара жатыр күтіміміз. Сыртқа жүнді қампайтып көрсеткенмен рухани жағынан жұпынымыз. Барыс болам деп жатыр бастаушылар, бақытты болуға біз құқылымыз. Басшыларға бағыну басты міндет, Алладан алған біздің үкіміміз. Азғындықтан халықты құтқармайды, азай сегер ар-ұят қытығымыз. Намысқа тырыспасақ түгенбейді, барысқа ұқсаса да бітіміміз. Тірліктің мәні бар ма, сәні бар ма, іштелсе иман менен пікіріміз, өмірде өшу оңай, өсу қиын, Аллаға айтылмаса зікіріміз. Тауда жүріп таусылған барыс ұқсап, кеміп кетіп жүрмесін тұқымымыз. Қара ой түссегерде харамдарға, қазаққа қорған болар қамал бар ма? Патша жайлы артық кем сөз болғанмен, біреу келіп сүйремес шанаңдалға. Барыс деген сөз қайдан басталды екен, орам болып бүгінгі адамдарға мүмкін біз барыстан да ар өтерміз, Нұрсұлтандай арыстан ағам бар да. Тәуелсіз ел болған соң көшілкөйді, ел болды деп бірақ кім есіркейді, жылқы мінез қазағым қамсыз болсаң, қорқаулар қоң өтіңді кесіп жейді. Басқа қандай қателік жіберсең де, жастар барда отыңды өшірмейді, ал енді азаттықтан айырылсаң, келе жатқан еш ұрпақ кешірмейді. Әріден түсінейік әрбір жайды, ешкім келіп шамыңды жандырмайды, аузыңа кеп ақмайды салмасалда өкімет өзегіңді талдырмайды. Пейіліңмен ниетің тарылмасын, сабырлы адам ашуға алдырмайды, адамдарға ауызды берген Құдай нәсіпсіз нәпақасыз қалдырмайды. Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды, жүрегінде иманы жоқ адамның жүрген кезде табаны нық болмайды, Аллада адамдарды алалау жоқ, тәубе қылсаң күнәңнен түк қалмайды, баралсаң адалдықтың ақ жолымен пейіштің есігінде құлп болмайды. Қай қазақ өз иманын тірнектемес, қай мұсылман өз дінін құрметтемес, шапаның қырық жамау болса дағы ағайын иманыңды кірлетпей еш, адамдар пейішбаққа бару үшін Меккеде өмір сүруі міндеттемес. Біз қазақ бұлтты күні бұқпағанбыз, ескілердің ес тойын құптағанбыз, қазақтың кегі кетіп көршісіне азаптың уын талай ұрттағанбыз, астанасын орнықты қыламын деп аспан астын билеген түп бабамыз, бел шешпей ұрпағының ертеңі үшін уық шаншып үй тіккен жүктанамыз, солардың масағындай болып жүріп масайрап неге біздер мұрт қағамыз, астананың тұрғындары арлы екен деп әр қиырға таратсын жұрттарыңыз, құбылаға иіліп тұрса шіркін құмырадай жұтынған құт қаламыз, батыстың есігінен сығаламай шығыстың бесігінен шықсанағыз, сонда ғана сабыры саралғындай тамыры таралғыдай ұлт боламыз. Барлығын көрсетіп тұр тарих тарлан, атамыз Алла деген халық болған, иманы күшті кезде ер бабалар осынау ен даланы алып қалған, өйткені иман барда ынтымақ бар екені тәжірибеде анықталған, иманы әлсіз кезде талай жерлер көршілерге көз болып қалып қалған, берекесін беретін Алла ғана, байлығың болған менен ағып тамған, Алланың әмірімен іс қылайық, жақсылық күтер болсақ жарық таңнан. Ынтымақ иман болса көшірлемек, дертіңді шын жанашыр дос емдемек, тәуелсіздік баянды болу үшін тосқауыл қою керек кесел көгіп. Біздің елге сайраған тілі емес, жүректері сөйлейтін шешен керек, жүз жылдығын ойлайтын жұртымыздың жүрегі ақ жүзі нұрлы көсем керек, құлықсыз қыз ырықсыз ұлдың бүгін кеудедегі намысын көсеу керек, жасық болмай жастарда ойлай жүрсін ұлтымыздың рухы есенбе деп, сонда ғана Құдайдан тілеп жүрген құт береке дариды осы елге кеп. Қазақтың жолы талай иректелді, идеология терідей иілеп келді, ауылдағы ел енжар деп кінәртпаймын, себебі оны саясат сүйреткенді. 70 жыл жан шығандар жалпы жұртты өзінше ойланбауға үйреткенді. Қиын ғой көлгөбірден көндіктіру, қолдан жемжеп үйренген үйректерді. Бел берсін қайыспайтын қайраннарға, өмір деген бітіспес майдан барда атандардың өркеші жығылған соң тайлақтарда шама жоқ тайраңдарға. Ауылдан үдере жұрт көшкені рас, не таппақ ендалаға байланғанда. Меккеде жағдай болмай қыспақ көріп, Мәдинаға көшіпті пайғамбарда. Пайда тауып, ауылда жатпаған соң пайғамбардан асырар айлаң бар ма? Көбейсін еңсеңделім көтерген ұл, қайтемін уайым қып бекерге құр. Нұрлы жолға халықты салсам деген нұрағамның ниеті көкейде жүр. Шекесіне шертіпақ сайлап алған шенеуніктер шырбытып шетелде жүр. Аяғы сау басаман кейбіреулер кеңгепсін кие алмай бекерге жүр. Кешегі ғұмырлы ғұн сақ бабамның қасиетін қазақтай сақтаған кім? Күлтегіннің жырларын тастан оқып, тоны көктің толғауын жаттағанмын. Айдаһар мен арыстан арасынан ұлан қайыр даланы сатпаған кім? Одақтың ошағының шоғын басып, желтоқсанда табанға таптаған кім? Бабалардың еске алып батырлығын, мына күн перзенттік сыр ақтырар күн, дархандығы даламның қанға сіңіп, қазақ болып туғаныма мақтанамын. Заманды жең алмаспын зарлап айтып, қарқылдан құтылмаспыз қарған айтып, байқайық баста тұрған бағымызды балағың жүрмесе де балға батып. Намыс барда нарықтан өткен абзал, қыс секілді келгенмен қар боратып, ширайды, шымырланып шынығады, қыранның жұмыртқасы қарда жатып. Қиналып бұл қазақтың ұрпағы сәл, қияға жет алмай жүр сұңқар ұшар. Уақытпен санасқандай жағдайың бар, бақытпен бірақ күнде кім табысар? Аумақ үлкен халықтың жай жапсары, ауарайы емес қой күрт ауысар. Не келіп, не кетпеген басымызға теңізде бір тартылып, бір толысар. Өзіміз қазақ едік ат төбелі, аз халықтың көбейді әттегеді. Жібек жолмен бұл күнде жібек емес, арақ шарап есірткі ап келеді. Басым боп жүр батыстың даңғазасы, оқылмай тұр ойлының тәтті өлеңі, халқымызды нарықтың нар кескені, бай кедей деп екіге қақ бөледі. Себебі мәдениетке тұмылдырық, әдебиетке ауыздық сап келеді. Жақсы көру сезімі адамдардың қалталардың түбінде қап келеді. Алаңсыз күндер халқым қашан туар, айдынға шығарғандай ақ кемені. Бабалар иманымен үлгіледі, ақыретке иланған шын жүрегі. Бодан боп жүрушедік босап шықтық, Алла жасса бізгенді күнгіледі. Қан шығармай азаттық алған ерлер, аман болса бәріне үлгіреді. Аздаған қиындығы болмас егер, азаттықтың қадырын кім біледі? Ленин ілімімен орап көрді. Сталин тіліп түсер болат болды. Жүгерідей сапсары құрышыптың сертіп алға семсері орақ болды. Брежнев жарықтықтың жағы түсіп жамандық көрмей кеткен солақ болды. Андропов Шерненкінің өмірлері шиті мылтық даусындай шолақ болды. Қонаевты қорлаған Горбачевтің өзі қасқа сөзі сұлу торат болды. Желтоқсанда қазақты жер тістеткен Колбинда ел намысын тонап көрді. Қайратты көйлегіне қылғындырып, озбырлығын өткізген одақ болды. Ұлттарды ұлтарақ қып басқан қоғам жер бетінде 70 жыл қонақ болды. Қызылғанға боялған империя қызыл туға оранып опат болды. Батпандай жатпаса да бағың асып, Алладан деп жүрміз ғой таңғы нәсіп, кіндігін тіспен қиған жангештедей азаттық алған елі қаны тасып, шілдеде қайың сауған жолаушыдай қарапайым халық жүр арбашып. Уәзірлердің уәдесін естіп-естіп, рух өліп қалмас екен жаны жасып, қазақ бүгін жүрестіп қалбалақтап, табанына қойғандай тары шашып. Қазаққа жайған менен арман құшақ, аяғын талай кесел алған тұсап, қарапайым ел жүдеп бара жатыр, шыдамның да шынжыры әбден қышап. Айдалада аңырсып ауыл жатыр, тасқа тайып жығылған тарлан құсап, аңшылар тілерсерін қиып кеткен апанның түбіндегі арлан құсап. Тарихта талай сырға бөккен далам, Алла үшін қанын жасын төккен бабам, ауыл деген қазақтың түп қазығы, кіндігінен үзіліп кеткен жаман, мұртымыздан сорғалап ағылған май, ұртымызды айналып өткен заман. Бұл күнде қараң да бір, төрең де бір, қаймана жұрт төрге озбай төменде жүр, сыбағасын бөліскен ел үстінен сыбайластық дерт болып денеңде жүр. Елден шыққан жуандар елді мұтар, жұрт аузынан жырып алсақ дегенде жүр. Шабақ ұстап шалқайған заңдорындар шортанға тісіп атпай елеңдеп жүр. Ауызы жаялықтай жайын болса, ау тастасаң жетпейтін тереңде жүр. Жерлесі мен қандасын желден қорғап, әр мықты кеуде тұстан кемелдеп жүр. Қырқысқан қазақтарды қызық көріп, қарға құзғын халықтап төбеңде жүр. Халықтың ахуалы мүшкіл қандай, үміті бір күн жанған үш күн жанбай. Елден чыккан жуандар элди мутар, бойларында намыстан ушкун болмай, коррупция жайлы патша айткан менен коррупистер жоголган пысыргандай. Өкмөттүн айбыны болсо шыркын, айдахар алты кырдан ысыргандай. Жемкорлордун канатын кыркар эди, каршыга кеп камстан кускугандай, жегенин желкесинен чыгарар эди, жиликтин жигин ашып кустургандай. Сөйлөсөк, образбен ой курап бир, ана тил аспандан ай кулап тур, акеси жамбаш жеген жаксылардын баллары үчүн байуу бир байге болуп тур. Қазақша білмейтін қазақтарға өзге тілдің өрісі жайлы боп тұр, олардың білмегенін іштен емес, білгісі келмейтін қайғы боп тұр. Ашылмай жатса кейде аз мұрамыз, бірімізді біріміз жазғырамыз, көре алмай көш бастаған көсемдерді іңірдегі шайтандай азғырамыз, өз табанын жалаған аю ұқсап, өзімізді өзіміз аздырамыз, бүйте берсек бүйректей бөлшектеніп, бірлік құрмай біз кімді мәз қыламыз. Ғасырлап адамға адам зорлық тұсап, өзгенің қолындағы болдық пышақ, қазаққа қашан көрсең тыныштық жоқ, асауатқа байланған торсық құсап, ел болып есімізді жия алмадық тұмсыққа соққы тиген борсық құсап, енденді ойдан құрдан бас құрадық бір тамшыдан жиылған көлшік құсап, бізге де бір күн туар балпаң басып, жүретін балға тойған қонжық құсап. Москва мақсат қойып алға бөтен, есеппен есілді алу арман екен, жеріме тың игерем деп келгендер елімді шын игеріп алған екен, жергілікті халықтың желкесіне атеистер аяғын салған екен, Астана кеп ақ туын тікпегенде астафралланы айтуым қалған екен. Біздегі мақсаттымыз, мұраттымыз, кеудеге кептеледі сұрақты қыз, шетелдік жарнамалар шектен шықты, бітеп алып жүрмейік бұлақты біз. Өзге келсе өзеуреп қарсы алатын, талғамсыз тұрмыс салтқа тұрақтымыз. Ағылшын тілін ардақ тұтқан менен ана тілдің алдында ұяттымыз, үйреніп аламыз деп жүрген көзде иленіп бара жатқан сияқтымыз. Ақылдер ел жұртының сырын білер, әр сөзіне халықты жүгіндірер, абай да өз қазағын сынады рас, көріністі көрген соң түңілдірер. Халыққа қатты айтамын деген ақын абайдай аят хадис жүгін білер. Мектептегі оқуы нашар ұлын медресеге береді бүгінгілер. Қазақтың молдалығы қайдан оңсын, діннен қашса ақылды білімділер. Дүние дім болмаса қап-қара түн, жүрекке жылу бермес жаққан отын, атам қазақ әуелде мұсылман боп, дін ислам жолынан хақ табатын, тақия төбелерде бұл күндері тақуа бабалар көп мақтанатын. Сүйекке басып жатыр батыс таңба, жарнама жауып жатыр ақштан да, ұмытып ұлтымыздың ұлылығын ұлықтар да ұқсайды шатысқанға. Сұрқия саясатқа сүрлеу сап жүр жарайтын азаматтар ат ұстарға. Үйде отырып ұлдарың ұрандайды видикте баевиктер атысқанда, алыстан дінімізді діңкелеткен ақштан асқан шіркін тақыс бар ма? Иініміз түсіп бір иілеміз, инвестиция сап біраз қатысқанға, қоғадай жапырылдық бақсы барға, оғалай біздер досынамыз бар ма? Бүгінгі ақордаңды Астана дер, Астана өз халқыңды басқара бер. Қазақтан шыққан кезде қасқан елер болмасын Америка босқа бедел. Батыстың батпағына бату оңай, сырт елден сақтанбаса жастар егер. Құдай-ау өнегесін кім көретпек, Вьетнамға бомбасын тастаған ел, Хиросима, Нагасаки қалаларын атомның уымен ластаған ел, бір кезде үндістерді қырып салып, ізгілік кісіліктен ақсаған ел, ақштан үлгі алуды тоқтатпасақ, үндістердің тағдыры басқа келер. Азаттық жайлы айтамыз көпкенені, орасан бастан тарих өткен еді. Торғайдай торға ұстап шырылдатқан отаршылдар не деген өктемеді. Алла деген сенімнен ажыратып, құлдықтың қамытына жеккен еді. Қазақтың қаймақтарын сыпырып ап, бабамның қанын талай төккен еді. Сөйтсе де жер бетінен жойылмаған қазағын еткен қайыспас тектеледі. Жайқалып өсіп өніп келе жатыр, ұрпақтары дүркіреп көктебенді. Бәрі бар болып тұрған қазағыма тәуелсіздік еді тек жетпегені. Жүрміз-ау төл тарихты жете білмей, жетпеп біз жетістікке жеке жүрмей, көзімен Ресейдің қараймыз деп, сөзімен кетіп қап біз жетегінде. Қай кезде аңсамабек азаттықты, қай кезде қазақ қалды көтерілмей, сол кездері жаншылған аяусыз боп, жыртылған біз кедейдің етегіндей. Тәуелсіздік сондықтан қымбат бізге, құнарлы қызылшаның шекеріндей. Тәуелсіздік қазақтың қанымен көл боп аққан көз жасының өтеуіндей. Ресей келіп еді аспандатпай, 70 жыл келіп едік жасқаншақтай. Өз жеріңде өзің өгей болып едің, қамысқа кеп тығылған қасқалдақтай. Базарыңды өзбекпен кәріс билеп, қайқайып тұрушы еді бас бармақтай. Жүндес халық кеудесін керген кезде үркуші едік қасқырдан қашқан лақтай. Ұлттық рух дегенді сезінбеушік, келбек судайсың бей тастай батпай. Сол рөйлі күндерге нүкте қойған желтоқсан ерлері ғой тас қайрақтай. Тәуелсіздік көтерді рухыңды, бақытқа бастайтұғын басбалдақтай. Жарқырап шыға келдік 15 жылда жабағысын тастаған жастайлақтай. тарихта бабалар бар таймас табан, мансап үшін жақынға жағашпаған, бір кезде бұрындық хан боп тұрғанда Қасым хан сұлтан еді жанаспаған, жұртының жұдырықтай бірлігі үшін тектен тек тақ құмтылып таласпаған, қайта ханға болысып айналасын алаяқ аярлардан аластаған, Әбілмәмбет хан болып тұрған кезде Абылай сұлтан еді ел бастаған, елінің ертең үшін ол кісі де билік қуып ақ жолдан адаспаған, патшаны қашан тақтан тайдырам деп бостан бос бас ауыртып балашпаған, ал бүгін нұрағамыз тағында отыр, жайлауына айналып жаңастанам. Қолдау түгіл қорлауға баратындай, төңірегінде кісі көп жараспаған, бабалардан жақсы үлгі алмаған соң жандардан не күтесің санаспаған, бірігіп жүрсе шіркін қуанар ек, тіріліп келетіндей алаш бабам.